Prea iubiților, haideți din toată inima ridicați să ascultăm cuvântul Domnului. Știi cineva cumva titlul predicii de astăzi? Toiagul a înflorit. Cine? Ia ridică mâna, ia să vedem. Domnul să te binecuvânteze. Toiagul a înflorit. Adică ideea este să vedem dacă munca noastră de a trimite mai înainte materialele, anunțurile, își are efectul. Bine că cineva a zis lucrul ăsta. Numeri, capitolul 17, versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag după casele părinților lor, adică 12 toiege din partea căpetenilor lor, după casele părinților lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui și să scrii numele lui Aron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinților lor. Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag, ziceți voi, va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Moise a vorbit copiilor lui Israel și toate căpeteniile lor i-au dat cât un toiag, fiecare căpetenie cât un toiag, după casele părinților lor, adică 12 toiege. Toiagul lui Aron era în mijlocul toiecelor lor. Moise a pus toiecele înaintea Domnului, în cortul mărturiei. A doua zi când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiecele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiecele și le-a adus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și fiecare să-și ia toiagul lui. Domnul a zis domnului Moise: pune toiagul lui Aron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Moise a făcut așa, a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul. Copiii lui Israel au zis domnului Moise: iată că murim, pierim cu toții. Oricine se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toții? Tată Sfânt din ceruri, răspunsul este nu. Avem viață în Tine, Doamne, Dumnezeul meu, și avem promisiunea vieții veșnice. Dar învață-ne, Tată Sfânt din ceruri, să nu lăsăm ca moartea să aibă un cuvânt împotriva noastră, ci viața din Duhul Sfânt, Doamne, aceea să fie în viața noastră. Te rog să binecuvântezi rostirea cuvântului Tău, te rog să binecuvântezi pe Cel ce stă înaintea Ta, iartă-ne vrednicia Lui, spală-L, curățește-L, sfințește-L pentru slujbă și dă și poporului acestea, Doamne, urechi de auzit, inimă de simțit, minte să înțeleagă și picioare să alerge în voia Ta. Îți mulțumesc pentru toate, te binecuvântăm și îți mulțumim acum și în veci. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Dacă mi-ar sta în putere, aș veni foarte, foarte aproape de dumneavoastră. Totdeauna simt nevoia să fiu cât mai aproape de cei cu care împărtășim cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubiților, aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că există o mentalitate, despre ea vreau să vorbesc astăzi, o mentalitate care este păguboasă cât privește înțelegerea lui Dumnezeu. Mai toate lucrurile vieții noastre care nu merg bine pleacă de la lipsa de înțelegere a cine este, cum este și ce lucrează Dumnezeu. Vedeți, în momentul în care vorbim despre momentul acesta de referință din Numeri, capitolul 17, vorbim de fapt despre o răscoală. Pentru cei ce sunt avizați și cunosc cuvântul lui Dumnezeu, va trebui să vă aduceți aminte că a fost o răscoală. Interesant este faptul că răscoala aceasta este pornită de către Core. Core, care era din neamul leviților. Core, care de fapt era binecuvântat de Dumnezeu să slujească lui Dumnezeu. El nu era un om care nu slujea lui Dumnezeu, era un om care slujea lui Dumnezeu. Numai că ambiția lui a fost să slujească mai mult decât i s-a dat. În momentul în care Core s-a răsculat, a luat lângă el pe Datan, pe Abiram, a luat pe el pe On, dintre fiii lui Ruben, și două seminții din poporul lui Dumnezeu, și anume Levi și Ruben, s-au unit, pornind o răscoală. Partea tristă este că ei au reușit să convingă de partea lor 250 de oameni care erau căpetenii însemnate și despre care spune Biblia în felul următor, că toți acești 250 de oameni participau la sfaturile... Da. Iertați-mă, vă rog. Nu a fost o mișcare inspirată. Mai bine stau aici cu minte și îmi văd de treabă. Vă rog să mă iertați cei de la tehnic. De regulă mă aștept când ridic un lucru să nu fie detașabil. Cum o fi să stai de vorbă cu Moise și cu Aron și în tine să încolțească fel de fel de gânduri ciudate? Cum e să îl iei în brațe pe Moise, pe Aron, să spui pacea Domnului și tu în inima ta să ai o mulțime de gânduri ciudate? Cum o fi să dai pacea Domnului și în parcare să... Cum o fi? Trist, în orice caz. Ei, acești 250 de oameni, împreună cu Core, împreună cu Datan, cu Abiram și cu On, adică seminția lui Levi și seminția lui Ruben, pornesc o răscoală împotriva lui Moise și lui Aron, plecând de la următoarea mentalitate, mentalitate pe care și eu astăzi vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Dragii mei, Core, când s-a uitat la ce îi se întâmplă poporului, a zis în felul următor. E prost, zice. Suntem aici în pustiu, țara promisă e pe nicăieri și îi reproșează lui Moise un lucru foarte grav și spune, ne-ai scos dintr-o țară unde era lapte și miere, dacă vă uitați în Numeri, capitolul 16, ca să ne duci într-o țară unde chipurile ar fi lapte și miere și noi aici o să murim. Și lucrul acesta îi le reproșează lui Moise, spunând de fapt următorul lucru. Dumnezeu trăiește dacă am bani. Dumnezeu e viu dacă merge bine. Dumnezeu este cu mine dacă visele mele se împlinesc și dacă am confort și dacă lucrurile sunt în regulă. Mentalitatea lui Core este mentalitatea unui om care spune în felul următor. Dacă Dumnezeu era cu tine, Moise, dacă Dumnezeu era cu tine, Aron, înseamnă că noi trebuia să avem toate cele necesare promise de Domnul Dumnezeu, ori noi nici pe departe nu trăim viața pe care Tu ne-ai promis-o când am ieșit din Egipt. Omul, în momentul în care trăiește ceea ce trăiește, pentru că era o realitate că era un pustiu, era o realitate că uneori n-aveau apă, era o realitate că uneori trăiau sub arșița aceasta soarele, era o realitate. Aceasta este realitatea exterioară. Problema este că noi nu vrem niciodată să căutăm spre realitatea interioară. Noi vrem mereu să găsim un țapi sfârșitor. Cea mai simplă chestiune în viață, ca să poți trăi liniștit cu ce se întâmplă, e să găsești un țapi sfârșitor. Ori Core, Datan și Abiram sunt acel gen de om care spune așa, Dumnezeu este cu noi câtă vreme avem pâine, Dumnezeu este cu noi câtă vreme avem sănătate, Dumnezeu este cu noi câtă vreme ne merge bine. Când nu ne mai merge bine, Dumnezeu nu mai este cu noi, nici biserica nu ne mai place, nimic nu ne mai place și mereu găsim un țapi sfârșitor. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem în dimineața aceasta, preaibiților, că această mentalitate este o mentalitate care nu ajută. Domnul Dumnezeu va face ceva deosebit, Dumnezeu va face ceva ca să pună capăt acestor lucruri. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne uităm la câteva lucruri care sunt extrem de importante. Vreau să fac o distinție. Dumneavoastră vă este clar că sunt două toiege în discuție? Că toiagul lui Moise nu-i totuna cu toiagul lui Aron și toiagul lui Aron nu-i totuna cu toiagul lui Moise? Deși ele se confundă. Vedeți, în momentul în care vorbim despre toiagul lui Moise, vorbim despre toiagul unui lider, unui om chemat să aibă autoritate peste un popor. Este o căpetenie Moise. Dacă vreți, reprezintă partea politică, de conducere. Aron reprezintă preoția. El este toiagul lui Aron, totdeauna va reprezenta preoția, va reprezenta partea aceasta duhovnicească, a chemării spre Dumnezeu. Toiagul lui Moise e toiag de autoritate. Și o să vă dau un exemplu. În momentul în care Moise se află în fața Mării Roșii, cu armata faraonului în spate, poporul fiind cumva împresurat, în momentul acela Dumnezeu îi spune, întinde toiagul tău, adică toiagul tău, Moise, spre Marea Roșie, marea se desparte și ei trec pe uscat. Dar în momentul în care el se confruntă cu faraon și cu zeii faraonului, în momentul în care ajunge în sala faraonului și spune, Dumnezeu îți zice prin mine să dai drumul poporului să plece, toiagul lui Aron intră în funcțiune, pentru că acolo este o luptă între Dumnezeii Egiptului și adevăratul Dumnezeu, Iahve. Și veți vedea că de fiecare dată toiagul lui Aron intră în funcțiune. Chiar și când vorbim despre plăgile Egiptului, veți vedea că toiagul lui Aron este acela care atinge apa Nilului, toiagul lui Aron. De ce? Pentru că acolo este o luptă în care Dumnezeu spune: ei cred că zeii Egiptului sunt mai mari decât ceea ce sunt eu. Și atunci este o luptă de ordin, dacă vreți, duhovnicesc, este o luptă spirituală. Dar toiagul lui Moise și toiagul lui Aron se împletesc. Ba lucrează unul, ba lucrează altul. O să vedeți că la Refidim, toiagul care se îndreaptă spre stâncă și îl lovește este al lui Aron. Dar o să vedeți că la Meriba, toiagul care se îndreaptă spre stâncă și lovește este al lui Moise. Dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că Domnul Dumnezeu vrea să spună în dimineața aceasta un lucru. Întotdeauna partea aceasta de autoritate va merge combinată cu partea de spiritualitate. Cele două toiege se împletesc, pentru că nu poți să ai pâine pe masă fără să ai pâine în suflet. Pentru că nu poți să ai parte de bine până când n-ai lumină duhovnicească. Și Dumnezeu spune următor: viața ta va fi o viață a puterii, viața ta va fi o viață binecuvântată atunci când cele două toiege se vor împleti. Vei avea putere în exterior când vei avea putere în interior. Vei fi biruitor când vei deveni o biruință a lui Dumnezeu. Vei fi biruitor în viață când vei deveni o biruință a lui Dumnezeu. Dragii mei, banca, aș putea să vă spun următorul lucru. Adevăratul succes al vieții noastre nu stă în strădania noastră, nici în alergarea noastră, nici în truda noastră, deși este cerută, ci stă în puterea de a ne lipi de Dumnezeu. De aceea cele două toiege se împletesc. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem în dimineața aceasta un lucru care este important. Vedeți? Am citit un lucru care este foarte, foarte interesant. Noi suntem acum într-o vreme foarte ciudată, o vreme a terorismului, o vreme a asupririi, o vreme a urii, o vreme a nebuniei, o vreme a samavolniciei, a cruzimii fără de seamăn, o vreme în care s-au învolburat apele în lume. Aproape că dacă acum 2 ani de zile, în februarie, vorbeam despre război, și am fi dat din numeri, am fi spus: ei, război. Acum când spunem război, parcă nu mai spui nicio noutate. Și vreau să vă spun un lucru pe care l-am citit cu privire la un pluton de soldați din Israel, ca să înțelegeți un lucru esențial. Un pluton de soldați israelieni s-a trezit în mijlocul unui câmp minat. Fiind întuneric, fiind seară, au intrat fără să-și dea seama pe un câmp minat. Știți ce înseamnă câmp minat? Minele sunt ascunse. Era și seară și numai de sunt mine care dacă explodează te fac fărâme. O singură mișcare greșită ar fi putut curma viața lor. Câmpul în care se afla era tot minat, minele erau ascunse, iar în față era armata arabă. Stăteau pe un câmp minat, în față armata arabă și întuneric și au rămas încremeniți neștiind ce să fac. În momentul acela soldații au decis că singurul lucru pe care pot să-l facă este să-și ridice glasul spre Dumnezeu. Și au început să se roage lui Dumnezeu spunând: Doamne, Tu ești scăparea noastră, Tu ești cetățuia noastră, mâna Ta cea bună poate să lucreze, și s-au rugat lui Dumnezeu. Și la un moment dat, în timp ce se rugau, au spus ei lucru care s-a întâmplat de curând, a început să bată vântul. Și interesant este faptul că vântul a bătut așa de tare că la un moment dat au fost nevoiți să îngenuncheze. În timp ce vântul bătea cu intensitate, ei așa de nisipul a început să fie spulberat până de acolo că au trebuit să-și pună mâinile, pentru că intra și prin urechi și venea nisipul în gură. Și această bătaie puternică a vântului a durat 20 de minute. 20 de minute. Suficient cât în alea 20 de minute, după ce a fost această furtună care a spulberat nisipul, să se și lumineze un pic. Când au deschis ochii și au luat mâinile de la față, toate minele erau descoperite. Nici o mină nu mai era acoperită, toate minele erau descoperite și s-au dus ușurel printre ele și au ieșit la liman. Vreau să spun în dimineața aceasta că există un Dumnezeu care spune în felul următor: biruința ta nu este în strădania ta pe care o ai în exterior, biruința ta e în faptul că te lipești din toată inima de Dumnezeu. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această dimineață, Domnul să ne dea această putere de a ne lipi sufletul de Domnul Dumnezeu. Preiubiților, în momentul în care În momentul în care a pornit această răscoală, eu nu vreau să intru foarte mult în descrierea acestor lucruri, doar vreau să menționez un pic lucrul acesta. Știți, întotdeauna există un mare risc când Dumnezeu te pune într-o poziție de autoritate, există un mare risc, și ascultați-mă ce vă spun, există un mare risc, se numește lingușeala și proasta capacitate de a înțelege. De ce te lingușesc cu oamenii? 250 de căpetenii au căzut în capcana lui Core, Datan și a lui Abiram, pentru că n-au reușit să distingă adevărul și n-au reușit să înțeleagă de ce anume poate că Core se purta cu ei extraordinar de frumos. Mare atenție când te cheamă un pocăit la grătar. Mare atenție când ești lăudat fără niciun merit. Pentru că întotdeauna lingușeala nu este altceva decât plata anticipată a trădării care vine. Aveți grijă de lucrul acesta. Are românul o vorbă, vorba dulce mult aduce. Dacă e din inimă, dacă nu e din inimă, să fii în alertă. 250 de oameni s-au ridicat și au zis, păi ce zice? Tu nu mai poți acum să ne iei nouă ochii. Au început să-l conteste pe Moise și pe Aron, i-au contestat. Pe de o parte pe Aron l-au contestat spunând, nu doar tu ești acela care poți sluji în poziția aceasta, putem sluji și noi în poziția aceasta. Da? Putem sluji și noi, că tot poporul este sfânt. Și vreau să spun un lucru, dragii mei, ca să înțelegeți. La Dumnezeu nu funcționează democrația. La Dumnezeu funcționează monarhia. El e rege, El e Dumnezeu. El stă pe scaun, noi suntem supuși Lui. La Dumnezeu nu funcționează democrația. Nu, suntem aici în această dimineață. Nu toți suntem sfinți la fel. Nu toți avem viață la fel. Nu toți avem strădania la fel. Nu toți alergăm la fel. Nu toți plângem la fel. Nu toți facem ceea ce fac unii. Unii fac, unii nu fac. Alții fac un lucru, alții nu-l fac. Ei, în momentul în care vorbim despre 250 de oameni, vorbim despre faptul că n-au reușit să înțeleagă pentru ce Dumnezeu din cer îi pusese să fie căpetenii, dregători. Vreau să spun în această dimineață că Dumnezeu din cer îți va descoperi pe parcursul acestei predici de ce te-a ridicat. Banii pe care îi ai n-au legătură cu ceea ce crezi tu. Poziția pe care o ai tu n-are în mod necesar legătură cu ceea ce crezi tu, ci Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu te-a ridicat cu un scop și scopul pentru care te-a ridicat este să nu-ți folosești greșit nici poziția, nici autoritatea, nici puterea. Și spune împreună cu mine, dă Doamne să înflorească toiagul. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Aș vrea de asemenea să înțelegeți încă un lucru care este extrem de important. Dragii mei, poate că unul dintre lucrurile cele mai grele pe care le-au făcut oamenii aceștia care s-au răsculat a fost cel de care vă făceam mențiune. Zice Numeri, capitolul 16, versetul 14. Zice în felul următor, zice, ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere. Ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Dragii mei, pot să fiu un pic deschis cu dumneavoastră? Vă rog din toată inima, lăsați la o parte ironia. În poporul lui Dumnezeu abundă de la un moment dat miștocăreala. Tu să nu crezi că rămâi fără vină. Tu ai intrat pe panta lui Core. Ce bine știi să ne mai iei tu ochii. Ce bine ne-ai dus într-o țară unde curge lapte și miere. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vorba noastră să fie dreasă cu sare. Vorba noastră să fie plină de har. Și aș vrea din toată inima să lăsați la o parte toate aceste lucruri care fac până la urmă dovada faptului că ori nu ne-am născut din nou, ori ne-am născut din nou și am luat-o din nou pe drumul cel vechi. Nu există în gura copilului Dumnezeu ironii. Pentru că noi spunem, frate, zice, am făcut și eu o glumă. Dar proastă, bă, frate. Proastă glumă. Știți care e gluma proastă? Aia la care râzi numai tu. Și toți aia din jur plâng. Dar de ce să nu faci o glumă la care să râdem noi? Ca de exemplu să spui o glumă în care să ne spui nouă că nu te-a dus pe tine capul. Dar fă-te tu de râs decât să-i faci pe alții, că atunci o să râdem cu bucurie. Înțelegeți ce vă spun? Nu e nicio problemă că tu te faci de râs. Știți că l-am zis la un moment dat, David juca. Și Mical după perdea, ce se face de râs? La care David zice, da, zici, mă fac de râs și vreau să mă mai și fac mai tare de râs. Adică omului Dumnezeu, în privința aceasta, n-are o problemă să vorbească despre eșecul lui, limitele lui, vulnerabilitățile lui, neputința lui, dar noi și ce facem când avem acest gen de miștocăreală? Ne înălțăm deasupra altora. Ce înseamnă ironia? Păi tu dându-te mare și ăla fiind mic. Ce tot atâta poveste? Tu când vorbești ironic la adresa altuia, tu în tine se umflă rânza. Pentru că nu poți să glumești pe seama al cuiva decât dacă îl disprețuiești și te înalți pe tine. Și cineva să spună, ferească-ne, Doamne. Da? Nu să zice amin la asta. Doar ferească-ne, Doamne, la asta să zice amin, bine? Șută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Nu numai lucrul acesta, dar Core zice la un moment dat, ne-ai scos din țara unde era lapte și miere. Adică, cum mă lapte și miere dacă te băteaște ciomăgea pe spate egipteanul ca să faci cărămiz, când îți dădea paie și apă și îți dădea lut? Tu ai uitat lucrurile acestea? Vreau să vă spun un lucru care este extrem de important. Dragii mei, puterea unui om de a rămâne cu mintea întreagă stă în faptul de a înțelege că Dumnezeu a uitat trecutul lui, dar el nu trebuie să-l uite. Numai Dumnezeu a aruncat în fundul mării păcatele tale, dar tu nu trebuie să uiți de unde te-a scos Domnul Dumnezeu. Nu zice Biblia că tu trebuie să ai amnezie. Numai Dumnezeu nu-și aduce aminte, dar tu ți-aduci aminte ce ticălos ai fost. Și spune Domnul împreună cu mine, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scos din nenorocitul de Egipt, m-ai scos, Doamne, de sub biciul egipteanului, m-ai scos și am fost, Doamne, de râsul Egiptului, am fost îmbrăcat în zdrențe, dar acum sunt copil de Dumnezeu în drum spre Canaanul Ceresc. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți un lucru. În dimineața asta, uite așa am trecut prin predică, ca rapidul, ca să nu vă țin foarte mult, da? Cine o să aibă nevoie de notițele complete, să mi le ceară. Pentru că îi le dau cu bucurie. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Asta este un gând pe care vreau să îl înțelegeți. Uneori oamenii au nevoie în viața lor să vadă că toiagul dat ție de Dumnezeu a înflorit, bine? Ci oamenii au nevoie uneori de dovezi. Deci Core, Datan și Abiram împreună cu On, Leviții și Ruben, Levi și Ruben care s-au unit, au venit și au spus lui Moise în felul următor: ce liderești tu, mă, dacă nu se vede nimic? Ce putere ai tu dacă încă suntem în pustiu? Murim aici și noi nu mai ajungem în țara aceea. L-au luat mișto, l-au luat peste picior. Nu ne mai ai tu ochii. Ce înseamnă expresia nu ne mai ai tu ochii? Nu ne mai manipulezi tu pe noi. Și în momentul acela vreau să vă spun un lucru. Înaintea lui Dumnezeu, toiagul lui Moise și al lui Aron era un toiag înflorit. Înaintea oamenilor era un toiag uscat. Înaintea oamenilor, Moise și Aron erau niște oameni care erau de neiubit, erau disprețuiți, erau contestați. Dar înaintea lui Dumnezeu, toiagul lui Moise și toiagul lui Aron era înflorit, era plin de viață. Dumnezeu vede în viața ta ceea ce oamenii nu văd. Și uneori oamenii spun, dacă ai fi cu Dumnezeu s-ar întâmpla asta. Și știți care este paradoxul? Tu ești cu Dumnezeu, dar ei nu văd. Tu ești cu Dumnezeu, dar ei nu văd. Și Dumnezeu spune, am să fac pentru ochii lor ceea ce ochii mei deja văd. Dumnezeu când a făcut această minune a înfloririi toiagului lui Aron, Dumnezeu doar a arătat ceea ce el vede. De aceea primul gând al acestei dimineți este următorul. Mai bine să vadă Dumnezeu cine ești, decât să lupți să vadă oamenii cine ești. Lasă-L pe Dumnezeu să spună oamenilor cine ești. Lasă-L pe Dumnezeu să aducă în viața ta puterea, rodul. Lasă-L pe Dumnezeu să creeze mărturia. Nu te mai chinui să demonstrezi oamenilor cine ești, ci tu ține-te de Domnul. Moise era înflorit. Aron era înflorit. Oamenii nu știau. Oamenii s-au uitat și au zis, uscaților. Dumnezeu a zis, no, viață, e viață. În ea e viață. Și de unde știu lucrul acesta? Să vă spun de unde știu lucrul acesta. În momentul în care Moise aude ceea ce aude, spune Biblia în Numeri 16:20. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Dar ei, Moise și Aron, cei care erau înfloriți, dar nu știau oamenii că sunt înfloriți, au căzut cu fețele la pământ și au zis, Dumnezeule! Și ascultați aici expresie, Dumnezeul duhurilor oricărui trup. Este prima dată când apare și mai apare această expresie la moartea lui Moise. Un singur om a păcătuit și să te mâni împotriva întregii adunări. Ascultați-mă, Core, Datan și Abiram aveau nevoie de 250 de oameni ca să poată să fie cineva. Moise și Aron s-au dus și au zis, nu trebuie să ne vadă nimeni cine suntem noi. Ne ducem să vorbim cu Dumnezeu. Nu trebuie să batem toba că ne-am rugat. Nu trebuie să batem toba că am postit. Nu trebuie să batem toba că am făcut dărnicie. Nu trebuie să batem toba că am făcut milostenie. Vede Dumnezeu din cer. S-a dus și au stat înaintea lui Dumnezeu și oamenii aceștia, 254 până la final, parcă ziceai că vorbesc ca din carte, că vorbesc frumos, că vorbesc bine, dar ce? Dumnezeu este în mijlocul nostru, au zis ei. Dar toți, zice, suntem sfinți. Dar toți suntem și Dumnezeu în mijlocul nostru și noi toți suntem sfinți. Mă, ce frumos vorbeau. Oamenii ăștia vorbeau așa de frumos și zice, mă, sigur, mă, Dumnezeu este cu ei. Dumnezeu nu era cu ei. Dumnezeu era cu Moise și cu Aron, care nu și arătau vrednicia înaintea oamenilor, n-aveau nevoie de recunoștința omului, n-aveau nevoie de recunoaștere, ci s-au dus și au mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta să spun un lucru. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, zidește cu Dumnezeu un ascuns și într-o zi Dumnezeu va da pe față ceea ce El vede în ascuns că ești. Dacă tu ești un înflorit, vor vedea și ei că ești un înflorit. Dacă ești un uscat, vor vedea că și ei că ești un uscat. N-ai grijă, într-o zi lucrarea va fi dată pe față. Până atunci, tu nu căuta aprobarea omului, ci caută să trăiești cu Domnul Dumnezeu. El, Moise și Aron au mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea, foarte pe scurt în dimineața aceasta, să înțelegeți un lucru esențial. Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu, Moise a mijlocit pentru popor. 250 de oameni, împreună cu cele patru căpetenii, cu Core, Datan, Abiram și On, despre care noi nu vorbim, din seminția lui Ruben, oamenii aceștia au zis poporului, noi toți suntem sfinți, Dumnezeu este în mijlocul nostru, nu doar Moise și Aron trebuie să fie preoți și conducători, noi toți trebuie să fim conducători, și se gândeau la ei, că întotdeauna ei folosesc noi toți, dar la ei se gândesc, că așa era și în comunism, poporul, zicea Ceaușescu, poporul, poporul trebuie să conducă, muream de foame, el avea o vilă extraordinară, poporul trebuie să, întotdeauna oamenii ăștia vor folosi pluralul, dar ei se gândesc doar la ei. Vor folosi pluralul, dar se gândesc doar la ei. Ei, în momentul în care ăștia 250 de oameni s-au răsculat, știți ce s-a întâmplat? Cei ce propovăduiau libertatea, cei ce propovăduiau că va fi bine, Domnul lucrează prin noi toți, Domnul e în mijlocul nostru, 15.000 de oameni aproape au murit, prinși în nebunia răzvrătirii lor. Te rog de aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, să te încrezi în ceea ce știi, nu părăsiți ceea ce ați învățat, stați lipiți de învățătura Bibliei, stați lipiți de relația cu Domnul Dumnezeu și nu vă lăsați târâți în cursa oamenilor, pentru că s-ar putea, sub pretextul că îți vrea binele, să te ducă într-o direcție a neascultării, să te ducă într-o direcție greșită. De aceea, strânge-te bine cu Domnul Dumnezeu și spune împreună cu mine, Doamne, câtă vreme mă știi Tu, inima mea e liniștită. Domnul să te cunoască. Și Domnul să spună, eu știu că el este înflorit, toiagul, numai voi nu vedeți. Numai voi nu vedeți. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Acum, aș vrea să vă spun că toiagul acesta reprezintă câteva lucruri pe care vreau să le învățăm în dimineața asta. Deci primul lucru pe care ți l-am spus este următorul. Dumnezeu din cer știe ceea ce oamenii nu știu. Iar oamenii vor vedea la timpul potrivit. Dumnezeu s-a uitat și a zis, Aron are toiagul înflorit, doar voi nu vedeți. Pentru că el avea o viață cu Dumnezeu în care se lupta pentru popor. Vă dau un simplu exemplu. În momentul în care a început urgia în popor și Domnul i-a lovit cu ciumă, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Moise a zis, ia repede Aron cădelnița. Fiecare din cei 250 ieșiseră cu cădelnița, cu tămâie. Și toți arătau atât de bine. Dar o singură cădelniță a oprit mânia Domnului. Și cădelnița care a oprit mânia Domnului a fost a lui Aron când Moise a zis, fugi repede, Aroane, du-te în mijlocul poporului, ridică cădelnița cu tămâie și oprește focul mâniei lui Dumnezeu. Pentru că focul mâniei lui Dumnezeu poate să fie oprit doar prin focul acesta al jertfirii și a mijlocirii pe care o faci pentru cei din jurul tău. Și în momentul acela s-a dus repede Aron și Dumnezeu s-a oprit la 14.700, acolo s-a oprit ceasul, pentru că Moise a ridicat cădelnița și a zis, în ziua necazului, nu haina te scapă, în ziua necazului, nu funcția te scapă, în ziua necazului, doar puterea care o ai din Dumnezeu. Și atunci în ziua necazului se va cunoaște cine are viață cu Dumnezeu și cine n-are viață cu Dumnezeu. Cine e uscat, deși pare înflorit, și cine este înflorit, deși pare uscat. Aleluia! Aleluia! Aleluia gloriei lui Dumnezeu! Tu n-ai nevoie să te recunoască oamenii, tu n-ai nevoie de mesajele oamenilor, tu n-ai nevoie de cuvintele lor. Nu spun că n-ar fi bine, tu ai nevoie de un singur lucru, să știi că în tine e puterea lui Dumnezeu, să știi că trăiești pentru Dumnezeu, să știi că ești înflorit pentru Dumnezeu. Și dacă cineva în această dimineață are o relație bună cu Domnul Dumnezeu, din adâncul inimii să spună: Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Iar dacă cineva în această dimineață doar are numele, dar n-are viața, are doar numele de copii, îți merge numele că trăiești și tu nu trăiești, atunci să spui de grabă: Doamne, vreau să mă pocăiesc și vreau să mă schimb. Amin. Ajută-ne, Doamne. În momentul în care toiagul acesta a ieșit din casa lui Dumnezeu, toiagul acesta era înflorit, și o primă subliniere în cea de-a doua parte a predicii este următoarea. Dragii mei, câți dintre noi ați luat o crenguță uscată, ați băgat într-un ghiveci, ați udat-o și a dat o frunzuliță verde, după care a dat două frunzulițe, ia, o mână sus. Da, ei, mulți. Deci, dragii mei, faptul că toiagul a înflorit nu e chiar o minune. Că cumva lucrul ăsta se poate întâmpla. Iei o creangă care pare uscată, o pui în ghiveci, acolo, îi mai și cânți din când în când, o uzi și dă rod. Minunea n-a stat în faptul că a înflorit toiagul, ci minunea a stat în faptul că toiagul a înflorit într-o noapte. Că toiagul a înflorit într-o noapte. Minunea a constat în faptul că Dumnezeu a făcut într-o noapte ceea ce ar fi însemnat un proces îndelungat. Și vreau în aceste momente să spui așa: de nu era Dumnezeu din partea mea și acum eram cioban la oi. Bun, nu-i rău să fii cioban la oi, doar o expresie, să mă înțelegi greșit. Nu, minunea lui Dumnezeu este că ce a făcut Dumnezeu într-un timp scurt, tu nu făceai nici în 7 vieți. De făcut bani făceai, de ajuns unde ai ajuns cu o casă ajungeai, dar cât era costul, cât era chinul? Ce a făcut Dumnezeu cu tine în scurta asta perioadă de când l-ai cunoscut pe El, e fantastic, nu? Și Dumnezeu a făcut într-un timp scurt ceea ce ar fi luat poate o viață întreagă. Uită-te unde ești în aceste momente și spune împreună cu mine: Doamne, peste noapte viața mea s-a schimbat. Peste noapte viața mea a înflorit. Peste noapte viața mea a mugurit. Peste noapte viața mea a adus rod și am rod. Peste noapte. Slăviți să fie Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să-l împărtășesc din toiagul înflorit este acesta: că nu e chiar așa o enumerare întâmplătoare. A adus toiagul și, nu știu dacă îl vedeți, cu ochii credinței, frunze verzi. Frunze verzi. M-am uitat un pic mai sus, muguri. Wow, frumos. M-am uitat un pic mai sus, mugurii, care au fost niște frunze verzi, au dat în floare. Wow! Mugurii care au dat în floare, floarea aceea, mă uit un pic mai sus sau mai jos, cum vreți, migdale coapte. Deci, toiagul acesta îți spune că viața nu e doar o secvență, ci viața este o serie, un proces. Doamne Dumnezeule, mă uit la colegul meu de viață care are muguri și eu sunt doar frunză verde. Stai liniștit că îți va veni timpul. Mă uit, Doamne, la colegul care e mugur și eu mi-aș dori să... sau mă uit la mine care e mugur și mi-aș dori să fiu floare. Stai liniștit că vine timpul. Dragii mei, știi ce ne spune acest toiag? Stai un pic de răbdare. Chiar dacă Dumnezeu face într-o noapte lucrul acesta, totuși aceste patru lucruri care sunt pe toiag, frunze verzi, muguri, floare, rod, arată faptul că trebuie să ai un pic de răbdare. Poate că nu ești încă migdală coaptă, dar ești acolo floarea lui Dumnezeu. Poate că nu ești încă floarea lui Dumnezeu, dar ești acolo un mugure și aș vrea, te rog din toată inima, să-ți acorzi un pic de răgaz. Bine? Dumnezeu va lucra, dar ascordă că toate patru erau pe acest toiec. Nu erau doar roade. Uneori am vrea, dacă se poate, numai roade. Ei, dar nu-i numai roadă, e și frunză verde. Mai vii mâine la rugăciune un pic și frunza verde se face mugur. Bine? Mai postești tu săptămâna aceasta și mugurul se face floare. Bine? Mai rafi tu un pic și mai înghiți ce-ți mai aduce viața la pachet și floarea se face migdală coaptă. Amin? Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne și dă-ne putere. Suntem bine, da? Aș vrea să mai înțelegem un lucru care este extrem de important. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Numeri 17 cu 5. Numeri 17 cu 5. Zice, bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiac va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor. Când Dumnezeu l-a ales pe Aron, nu s-a uitat la Aron și a zis, e o competiție a toiegelor. Nu e o competiție a toiegelor. Mă aude cineva? Noi nu avem o competiție a cântărilor, noi nu avem o competiție a predicilor, noi avem o competiție a sinelui care trebuie să fie din ce în ce mai asemenea lui Dumnezeu. El zice, bărbatul pe care îl voi alege, nu toiagul pe care îl voi alege. Că s-a dus repede Gehazi, nimeni și frică să mai ridic stativul ăsta, s-a dus repede Gehazi, a înșfăcat toiagul lui Elisei și a zis, de când îl așteptam, de când îl așteptam? Și s-a dus cu toiagul, a alergat, a luat toiagul și a zis, abacadabra, asta e de la mine. Și a pus-o pe fața copilului și copilul n-a dat nici semn, n-a dat nici simțire, pentru că el a crezut că toiagul e ceva. Și Biblia spune, bărbatul pe care îl voi alege, toiagul este un însemn, Dumnezeu te alege pe tine? Astăzi, poate că ești toiag, mâine ești pană, poimine ești altceva, nu contează elementul exterior, contează că Dumnezeu alege oamenii. Bărbatul pe care voi alege, dar noi spunem, dar știți ce caută ăștia azi? Știți ce caută ăștia azi? Toiagul lui Moise. Și că e în Turcia. Turcii zic că au pus mâna pe el, e o mănăstire, cred că Sofia se numește, mănăstirea Sofia, și au zis, aici e toiagul lui Moise. Și se plătesc o grămadă de bani. Să stăm și noi lângă toiagul lui Moise, mă, om bun. Dumnezeu a ales omul, nu toiagul. Puterea lui Dumnezeu stă în cine ești tu, nu ce porți în mâna ta. Dumnezeu când a lucrat cu Moise și a zis ce este în mâna ta, ce ai în mâna ta, era pentru că Moise era îndoielnic, pentru că Moise nu avea putere. Dar Dumnezeu, ascultă-mă, Dumnezeu alege oameni, nu etnii, nu portofele, nu diplome, alege oameni. Și lăudați să fie Domnul pentru asta. Dumnezeu alege oameni. Contează foarte mult ce fel de om ești tu. Ce fel de om ești tu. Vă spun un secret al alegerii lui Dumnezeu. Vă spun acum o poveste cu doi copchii. Un păstor avea bomboane. Și când se ducea, se întâlnea cu un copil, îi dădea o bomboană. Mergea în vizită, îi dădea o bomboană. Și el povestește. M-am dus acasă, zice, la o familie și când a venit copilul, noi ce am dat o bomboană. Și mămica stânjenită îi zice copilului, mai, ce îi zici fratelui pastor? La care copilul se uită și zice, mai una? Da, zic, mai am. Și a scos. Păstorul povestește că s-a dus într-o altă casă, fix aceeași chestie, a dat o bombonică, mama din nou stânjenită, copchii, știți cum, am și făcat-o și era cu gura plină. Ce zici fratelui pastor? La care copilul ăsta se uită și spune, fratele meu e la școală, zice, mai e o bomboană? E diferență? Știți de ce Aron are toiagul înflorit? Pentru că el a zis, mai am niște frați, Doamne, mai niște bomboane. Mai am, Doamne, niște oameni, mai binecuvântări? Întotdeauna să știți că lecția de bază e că Dumnezeu alege omul care e om. Nu omul care totdeauna trage pentru el, dacă se poate pentru el. Dacă se poate, nu, mai e o bomboană că mai am un frate. Doamne, mai sunt nemântuiți în casa noastră. Mai împarte binecuvântări. Mai sunt oameni cărora le este greu și iubim. Împarte, Doamne, binecuvântări. Și Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze și Domnul Dumnezeu să ne dea putere. Acum aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Bogdan, dacă ești pe aproape, vino. Aș vrea să vă spun ceva care cred eu că este important în dimineața aceasta. În momentul în care a ieșit Moise, nu știu, cu brațul plin de toiege. Probabil că alu Aron era ținut în mână, pe care avea ce arăta. Dar celelalte toiege, cred că le ținea în brațe, că erau ca niște surcele. Nu, și s-au dus la ei, spune cuvântul Dumnezeu, și a zis, nu, poftiți, zice, luați-vă fiecare toiagul. Și fiecare și-a luat toiagul, probabil că în timp ce se uita la toiagul lui Aron înflorit, Fiecare și-a luat înapoi toiagul. Ce simțământ credeți că a avut? Un simțământ de rușine, cred eu, și un simțământ, cred că, și de spaimă. Că vine timpul, prea iubiților, când Dumnezeu va trage linie și se termină spectacolul. Dacă viața ta a fost un spectacol religios, se termină. Și Dumnezeu spune, uite, zice, îți dau înapoi ce ești. N-aș vrea să te uiți spre toiagul aproape lui tău în împărăția celui să spui, Doamne, aș fi putut rodi și eu și n-am făcut-o. Ci aș vrea din toată inima ca acum, în ziua de astăzi, când Domnul Dumnezeu se uită spre tine, să spună, tu ești un toiag înflorit. Tu ești un toiag înflorit. Dar e un lucru esențial pe care trebuie să-l spunem. În Numeri, capitolul 17, versetul 4, iată ce spune Biblia. Zice așa. Zice, fiecare zice să facă ce știe el, fiecare cu viața lui, fiecare zice cu ceata lui, fiecare. Ia toiegile acestea și nu lucrați fiecare de capul vostru și nu lucrați fiecare după cum credeți voi că trebuie să lucrați. Du-le, zice, pe toate în cortul întâlnirii. Du-le, zice, în prezența mea. Du-le acolo unde este altarul și pune-le înaintea mărturiei. Pentru că minunile nu se săvârșesc acolo unde credem noi, ci minunile se săvârșesc acolo unde zice Biblia, mă voi întâlni cu voi. Du-te oiegile, a zis poporul lui Dumnezeu în felul următor, zice, dar cum vom ști că Dumnezeu este cu noi? Cum ne întâlnim? Care Dumnezeu? Nu știm, cum arată? Și atunci Moise a zis, Domnul Dumnezeu mi-a dat planul unui chivot al legământului. Și s-a uitat ăștia și au zis, ce chici, cum? Vă dați seama că nici nu exista cuvântul chivot până la Moise. Vă dați seama că nici Moise nu știa cum arată chivotul. Că Biblia spune că atunci când era sus pe munte, Dumnezeu a vorbit, fă-l așa. Dumnezeu a deschis ochii și a zis, aici așa. Și i-a dat planurile. Și Dumnezeu spune în felul următor, locul unde are loc transformarea de plină a vieții tale, locul unde duci ceea ce este uscat și iei ceea ce este înflorit, este locul unde te întâlnești cu mine. Nu există niciun alt loc. Bun, e ok. Ați fost în mall ultim... De când ați fost în mall ultima dată? Cândva. De multă vreme, frate. Ieri la prânz. V-ați dat o haină faină? Și... E frumoasă? Ați întrebat soțul sau... Soțul totdeauna va întreba cât costă, nu dacă e frumoasă. Te-ai dus la mall, ai ieșit din mall cu niște daruri frumoase, ce bine că am fost la mall, dar tu niciodată nu poți să ieși din niciun loc pământesc la fel de fericit, de liniștit, de împăcat, de puternic, de ancorat, de plin de bucurie, ca în prezența Lui. Ca în prezența Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în dimineața aceasta, du toate toiegele uscate. Ce toiege uscate ai tu? Doamne, am vreo 3 toiege numit copil, nevastă, bunic, mamă, care încă n-au înflorit. Du-le, zice, în prezența mea. Doamne, am niște datorii care s-au adunat, toiege uscate. Și Dumnezeu spune, eu lucrez cu toiegele tale, dar du-le acolo unde mă voi întâlni cu voi. Adică unde? În prezența lui Dumnezeu. Du-le acolo, zice. Și s-a dus. S-a dus acolo. Și un lucru care e important este următorul. După ce toiagul a fost înflorit, și cu asta vreau să închei, am sărit kilometri din predică, de dragul vostru, Domnul să vă ierte, și pe dumneavoastră să vă ierte, și pe dumneamea să mă ierte. În momentul în care toiagul a înflorit, Dumnezeu și a zis, ia toiagul ăsta și pune-l în chivotul legământului. Bine? Și în chivotul legământului ce era? Vasul cu mană, poruncile, tablele cu poruncile și toiagul înflorit. Ce înseamnă lucrul ăsta? De ce astea trei erau acolo? Ce reprezentau astea trei? Hai, păreri. Poruncile reprezentau cuvântul lui Dumnezeu, clar. Mana ce reprezenta? Puterea lui Dumnezeu, perfect. Și doia cu ce? Tot puterea. Reprezentau toate eșecurile poporului lui Israel. Cuvântul lui Dumnezeu vi l-am dat, praf l-ați făcut. V-am hrănit în pustie, neascultarea voastră, uite mana ca o dovadă a neascultării voastre, uite poruncile ca o dovadă a faptului că vi le-am dat și nu le-ați ascultat. Și acum pun și toiagul ca un semn al răzvrătirii voastre, ca să nu mai... Deci tot ce era în chivotul respectiv reprezenta elemente ale eșecului nostru. N-ați ținut poruncile, ați cârtit. Înainte să trec mai departe, vreau să fac o experiență. Nu știu dacă am vreo soră curajoasă, ori Camelia, ori Ani, dar lasă la timp potrivit. Ați văzut că în dimineața aceasta, în mod deliberat, n-am împodobit cu kilograme de bostani, porumb, ați băgat de seamă? Ați venit și v-ați uitat, mă, unde-s bostanii? Unul e aici. Nu, unde sunt? Și acum, cine mă ajută? Ani, Camelia, aveți curaj? Hai, Ani. Am vrut să vă spun unde sunt podoabele. Ia uite tu, Ani, ce vezi aici? Pe tine, nu? Da, iată unde sunt podoabele. Iată unde sunt podoabele, nu pentru o zi. Să mă dai înapoi că nu i-am mai cumprumut. Uite unde sunt podoabele. Iau o bucată de oglindă. Porumbul, trece. Bostanii, cartofii, trec. Că sunt sezonieri. Dar tu ești făcut să fii o podoabă? Ia pune Isaia 60 cu 15. Să văd dacă am dreptate. Ia pune Isaia 60 cu 15. În Isaia 60 cu 15, Dumnezeu se uită și spune, cum te simți? Abandonată, părăsită, urâtă, urât. N-aș da doi bani pe mine, mă simt neinspirat, nu prea văd în viața mea chestiuni să... Și Dumnezeu spune, de unde erai tu părăsită și urâtă și nimeni nu se uita la tine, nu ne dădea doi bani pe tine, eu zice, te voi face o podoabă sezonieră. Nu! O podoabă veșnică. Și știi cine te poartă? Hristos te poartă. O pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Iată podoabele pe care Dumnezeu le așteaptă. Noi, de drag, ca un simbol, împodobim în ziua mulțumirii. Dar podoaba pe care aș vrea să te uiți, să ne uităm acum puțin în chivot. Vrei să uiți cu mine în chivot? Poți să spun niște întrebări? A fost măcar o dată în ultima perioadă când ai mâncat fără să mulțumești Domnului? Atunci uită-te la mană și spune, sunt vinovat. Că ți-am mâncat pâinea și am uitat să zic mulțumesc pentru ea. A fost, uită-te la cuvântul lui Dumnezeu și te rog în numele lui Iisus, există vreun verset, vreo poruncă pe care să nu o fi împlinit, măcar una? Pe care să o fi călcat? Atunci când te uiți în chivot, spune împreună cu mine, sunt vinovat. E și eșecul meu acolo. A fost vreun moment când ai vorbit de rău pe aproapele tău? Deja nici nu vă întreb că aud în urechea mea. Aud așa cum se spune. A fost un moment când ai vorbit de rău pe aproapele tău? Înseamnă că toiagul înflorit te condamnă și pe tine. Și atunci ce ne rămâne? Ce ne rămâne? Fiți atenți, sunteți atenți? Sunteți atenți? Mă uit în chivot, mă uit în inima mea și găsesc pâine mâncată pentru care n-am mulțumit. Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost rostit, auzit, promis că îl împlinesc și pe care l-am călcat. Mă uit și văd ce? Mă uit și văd că au fost momente când am disprețuit, când am vorbit de rău și sunt vinovat. Și atunci ce ne rămâne? Fiți atenți, vedeți mâinile lui Hristos prin credință. Hristos ia și zice, ușurel, 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 pune capacul peste toate acestea, care se numește cum? Capacul? Cum se numește capacul? Isfășirii. Pentru că vreau să spun în dimineața aceasta că toiagul despre care vorbim noi nu este altcineva decât Hristosul cel atotputernic. În Isaia se spune că el este toiagul. Când a murit Iacov, a murit sprijinându-se pe vârful toiagului lui, închinându-se, spune Biblia, după ce îi spusese lui Iuda în felul următor: îl văd, zice, pe cel ce vine, pe Șilo! Și vreau să spun un lucru, ca să înțelegi, Dumnezeu din cer, în această dimineață, îți spune felul următor: te-am înverzit, ai venit uscat, te-am înverzit, ai venit mort, te-am înviat. Și Dumnezeu spune în această dimineață: toiagul de cârmuire, toiagul care va cârmui, toiagul de fier care va cârmui, toiagul care te conduce în viața ta, vlăstarul care te conduce, este Hristos Domnul. Și suntem în această seară în momentul în care sărbătorim pe Cel ce este viu. Și mi-a spus Domnul Dumnezeu: da, du-te și spune-le că am murit, dar să nu se oprească doar la sărbătoarea aceasta, aducerea mintea morții mele, că noi n-am venit aici să sărbătorim un mort, ci am venit să sărbătorim pe Cel ce a înflorit, pe Cel ce a mugurit. Și o să spuneți: pe ce îți bizuie afirmația aceasta? Și vreau să știți pe ce îmi bizuie afirmația aceasta. Ce fruct era pe toiag? Zice sare. Și cum erau? Coapte. Dar de ce migdal și nu măslin? Că trebuie să existe o rațiune. Știți că Dumnezeu nu face lucrurile așa. Primul fruct care se coace în Israel, primul, e migdalul. Și acum vă citesc. 1 Corinteni 15:23. Hristos este cel din tâi rod. Apoi la venirea Lui, cei ce sunt al Lui Hristos. Dar acum Hristos a înviat din morți. Pârga, adică rodul celor adormiți. Când am florit toiagul, Dumnezeu a zis: în prezența mea, cu ochii la Hristos, devii și tu pârga lui Hristos. Și aș vrea din toată inima, din toată inima aș vrea în numele lui Iisus să vă citesc o poezie a lui Tatiana Topciu, numită, evident, Toiagul lui Aron. Când ești chemat și ales de Dumnezeu, când ai urcat la prea înaltul tron și ți-ai lăsat acolo întregul eu, ai devenit toiagul lui Aron. Nimic nu te-ar deosebi fățiș de celelalte lemne fără zvon, atâta doar că pe toiag pieziș a fost săpat un nume nou: Aron. Tu ai venit la Domnul pustit, uscat de mult de un vis înfloritor, și în fața Lui tu ai cerut smerit să fii un rob din fiul risipitor. Și când în zorii noi dimineți ai mers să te închini la înaltul tron și ai căutat toiagul bietei vieți, scria pe lemn numele Aron. Dar înverzise noaptea, iar în zori dăduse în floare scoarța de beton, și dimineața erau rod și flori, dăduse în rod toiagul lui Aron. Uscatul lemn, în chip neînțeles, o creangă roditoare a devenit. Ce semn mai mare că ai fost ales, ai vrea din ceruri să ai dăruit. Oricât vei fi ajuns tu de uscat, ascultă-mă, oricât vei fi ajuns tu de uscat și viața un eșec nimicitor, întoarce-te acum la cel preanalt și ai să vezi, vei înflori în zori. La Dumnezeu mai este un destin. Și dacă urci la preanaltul tron, vei înflori și tu în chip divin, cum a înflorit toiagul. Vă invit să vă ridicați. Nu putem vedea la cine, Doamne, nu putem vedea la cine, Doamne, Dumnezeul meu, doar ceea ce am vrea noi să vedem. Prin Duhul Tău cel Sfânt, acum la acest moment de închinare, vedem eșecul nostru. atâtea binecuvântări pe care le-am tratat cu ușurință, atei izbăviri de care am uitat într-un chip atât de rușinos, atâtea, Doamne, lucruri pe care viața ni le-a adus prin mâna Ta, mană din cer pentru noi, am mâncat-o și am uitat. Te rog în aceste momente, Părinte Ceresc, ajută-ne să înțelegem. Mă uit la legea Ta, cuvântul Tău, pe care nu întotdeauna, Doamne, l-am respectat. Nu întotdeauna l-am păzit, ci uneori, Doamne, pe urechi a intrat și pe alta a ieșit. Te rog în aceste momente de închinare, când stăm în prezența Ta, în prezența Ta, acolo unde înflorește toiagul uscat, ajută-ne. Te rog de asemenea, Doamne, Dumnezeul meu, iartă-ne pentru vorbele pe care le-am aruncat la adresa unuia și altuia. Cu atâta ușurință am judecat, am ironizat, am persiflat, cu atâta dorință, Doamne, Dumnezeul meu, cu atâta lăcomie de viață ne-am ridicat unii împotriva altora. Te rog în numele lui Iisus, lasă capacul ispășirii. Lasă, Doamne, capacul ispășirii. Hristos Iisus, Domnul, ispășirea noastră. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, în El, în această dimineață, să ne speli, să ne ierți, să ne dai puterea să ne îndreptăm viața. În Hristos Iisus, Domnul, viața noastră, Cel pe care moartea nu l-a ținut, Cel care a înviat, Cel care a înverzit aducând viață, Cel ce a înmugurit arătându-ne unitatea, Cel ce a înflorit arătându-ne mireasma vieții, Cel ce a rodit arătându-ne sensul profund al vieții, în prezența Lui în dimineața aceasta, fă o ispășire poporului Tău și iartă-ne, Doamne. Iartă-ne pe fiecare în parte, iartă-mă pe mine, iartă-ne pe noi, iartă-ne pe noi toți, în numele, autoritatea și puterea lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Mă rog în aceste momente, Doamne, Dumnezeul meu, într-o lume care s-a urățit, într-o lume, Doamne, care e uscată, într-o lume care este copleșită, Doamne, Dumnezeul meu, de mizerie, Te rog, întinde-ți brațul aici la închinare și adun florire sufletului nostru. Fă-ne o mireasmă de viață către viață. Doamne, curăță mizeria, curăță tot ce e greșit. Spală-ne Tu, Doamne, Dumnezeul meu, și adu la viață ceea ce este mort. A murit, Doamne, Dumnezeul meu, vorba bună. S-a uscat, Doamne, recunoștința. S-a uscat, Doamne, Dumnezeul meu, prietenia, tovărășia. Și-au rămas toiege uscate. Dacă în dimineața aceasta, Doamne, ceea ce vine spre mine este un toiag uscat, Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, mai zăbovește un pic! Mai ține-L, Doamne, Dumnezeul meu! Că mă rog Ție, Tată Sfânt din cerul, să-L faci, Doamne, Dumnezeul meu, să înflorească! Vreau să mă pocăiesc, Doamne! Vreau să ne pocăim, Tată! Să ne smerim sub mâna Ta cea tare! Nu vreau, Doamne, să am în mână un toiag uscat! Nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să stau cu capul în jos în ziua aceea! Și Te rog, Doamne, în prezența Ta stăm acum, toarnă apă vie, toarnă Duh Sfânt, ca fiecare dintre noi să poată să înflorească, să înverzească, să înmugurească, să rodească în numele Domnului Iisus Hristos. Noi toți, Doamne, Dumnezeul meu, am venit uscați, dar nu vrem să rămânem uscați. Și dacă, Doamne, am ajuns uscați, un toiac, Doamne, care nu mai spune nimic, Te rog în aceste momente, în numele lui Iisus, lasă, Doamne, apă vie peste noi și adu la viață ce este mort. Lumea aceasta are nevoie, Doamne, de o înflorire. Lumea aceasta are nevoie de lumină. Lumea aceasta are nevoie de mângâiere. Lumea aceasta are nevoie de vestea bună că Tu trăiești. Lumea aceasta are nevoie de un zâmbet plin de optimism și curaj. Lumea aceasta are nevoie, Doamne, Dumnezeul meu, să vadă că există, Doamne, Dumnezeul meu, în Hristos Iisus, Domnul, lumină, bucurie, mireasmă de viață, muguri, rod, fructe, roade ale neprihănirii, roade ale Duhului Sfânt. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție, Doamne. Închinăm Domnului cu toată adunarea. Rog frații mei să vină aici, să ne pregătim de slujbă.